بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورہ قریش بازی ہوئی دا دی تعلق دا دی مخ کی سورہ فیل سر رہے نو دا لی ایلاف قریشن کی دا لام دا دی مخ کی سورت سر متعلق رہے یعنی اہلکنا اصحاب الفیل لی ایلاف قریش وی حلاک مکلاتیان وعلا دا وجد محبت دا قریشنا. اے قریش مکہ مکرمہ کی خفل سنو نو دیو دا تجارت دا پارا سفر کولے خود دا دیو خلق دیر عزت کولو کو ڈاکا بلا رکی ناس توا کچھ پتہ بولا گی دا چھ دا دا حرم خادمان را روان دی نو ڈاکوان بورت لارے پرے گی اس کچھرے صاحب الفیل والا راغ لے وے او دا کوری لڑو لے وے نو دا قریش وغا عزمت با دا خلق دا ظلم نو ہوتے وے خود دا صاحب الفیل سر نورم سیواشو نو یو کول دا دے چھ دا دے مخ کی صورت سر تعلق ہے. او بعد وی دا لام دے دے کہ لام دا تعجب دے لئیلاف قریش تعجب دے پمین دا قریشو ایلافهم منا و محبت دوی رحلت الشتائی یو سفر دے پجمی کی گرم ملتا وصیف و پوری کی یخ ملتا فلیعبدو رب هذا البیت پکار دے چھ دے عبادت و بندگیو کی رب هذا البیت دا غرب و مالک دے کور دے دے کور دے مالک عبادت و بندگیو کی الذی ہا رب اطعمهم من جوع چھ تو عامی ورکڑے دے تدلگینا و آمنهم من خوف او امنی ورکڑے دے دویتا من خوف دے ارنا دے وجن علماء لکلی وی کم سڑے پدی بیت اللہ کرے او دا دغی کور دا مالک او دا خالق عبادت کئی ناغت اللہ سب ورکئی رزق با فراخ ورکئی او دا عذاب نبا امن ورکئی پا دنیا و پا آخرت کی و آمنهم من خوف امن ورکڑے دویت دیرنا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.